Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Utorak nastavak dijaloga s Prištinom, najavio Vučić. U Brisel idu predsednik i premijer. Zagreb neće dozvoliti zatvaranje poglavlja 23, dok Beograd ne promeni zakon o regionalnoj jurisdikciji, izjavio šef hrvatske diplomatije. Nova Srbija Velimira Ilića u Čačku raspravlja o napuštanju vladajuće koalicije. Desetine stradalih i povređenih u železničkoj nesreći u Indiji. Vreme do kraja dana sunčano, ali veoma hladno. Temperatura od minus 12 do 0 stepeni. A u narednih pola sata ćemo vas, između ostalog, povesti u Blace, opštinu u kojoj čak 400 porodica koristi socijalnu pomoć. Direktorka Centra za socijalni rad Ivana Petrović.
Većinom su staračka domaćinstva. Mada imamo i porodice sa malom decom gde su roditelji nezapošljeni.
Čućete i kakve su šanse Levice u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. O tome u Mostu razgovaraju čelnici dve stranke leve orijentacije, Reuf Bajrović, predsjednik Građanskog saveza BiH, i Dragan Markovina, predsjednik Hrvatske stranke Nova Levica.
Sada imate situaciju u kojoj s jedne strane bukti ideološka desna kontrarevolucija ili revolucija, zovite kako želite, s druge strane ogroman broj ljudi nema od čega živjeti.
Ovo je jedini region na svijetu, pogotovo Bosna i Hercegovina, kao centar tog regiona, u kojem se značajno lošije živi nego prije 30 godina.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Utorak će u Briselu biti nastavljen dijalog sa Prištinom, najavio je premijer Srbije Aleksandar Vučić. Kako je rekao, sastanak koji je najavljen za večernje sate bit će održan na najvišem nivou.
Ići će predsjednik Republike Srbije Tomislav Nikolić i ići ću kao predsjednik vlade. Mislim da će Albanci dovesti svoje najviše predstavnike i nadam se da će biti dovoljno razuma i dovoljno racionalnog pristupa da se nikada više ne ponovi dovođenje borbenog oruđa i oružja u sredine koje su naseljene Srbima. Ono što je za Srbiju najvažnije, to je da se izbjegnu sukobi, da se izbjegnu dalje provokacije i verujem da ćemo u tome imati uspeha.
Zajednička sednica predsjedništva izvršnog odbora stranke Nova Srbija, na kojoj bi trebalo da se raspravlja o napuštanju vladajuće koalicije, održava se danas u Čačku. Kako je najavljeno, po završetku zajedničke sednice, novinarima će se obratiti lider Nove Srbije, Velimir Ilić, koji je i saopštio da će ta stranka napustiti vladajuću koaliciju. Povod je, kako je ranije rekao Ilić, to što nije ispunjeno obećanje i nije postavljeno mesto direktora Koridora Srbije. Povodom Ilićeve najave, Vučić je rekao:
želim mu svu sreću, mnogo uspeha u životu, sve najbolje njemu i njegovoj porodici, a svoje ljude sa kojima sam sarađivao ili određeno vreme proveo, ne volim da govorim o njima ništa loše, ali neću da odustajem od svojih principa i od toga da je javna preduzeća i ministarske funkcije nisu tu da bismo mi sebe i svoje partijske prohteve zadovoljavali.
Rekao je Vučić, a Nova Srbija je, podsjetimo, na posljednjim parlamentarnim izborima bila na listi koju je predvodila Srpska napredna stranka. U ovom bloku još jedna vest. Šef hrvatske diplomatije Davor Stier izjavio je da zvanični Zagreb neće dozvoliti zatvaranje poglavlja 23 dok Beograd ne promeni zakon o regionalnoj jurisdikciji. On je za večernji list rekao da smatra da je dobro da se Srbija približi zapadnim strukturama, ali da to treba da bude na osnovu prave transformacije koja se mora postići u pristupnim pregovorima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti iz sveta. Novi portparol Bele kuće, Sean Spicer, objavio je da će predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Trump, sljedeće nedjelje ugostiti britansku premijerku Terezu May, što će Trumpu biti prvi susret sa nekim stranim liderom u Beloj kući. Kako je precizirano, sastanak će biti održan u petak. Tereza May je za BBC rekla da se tokom razgovora neće ustručavati da Trumpu kaže ako bude mislila da je nešto neprihvatljivo. Ona se također osvrnula i na Trumpov odnos prema ženama. Kada zajedno sednemo, mislim da će najveća poruka u ulozi žena biti upravo to što će preko puta njega biti žena koja je na čelu vlade, premijerka Velike Britanije.
Prime Minister of the United Kingdom.
Nastavljamo s vestima iz sveta. Najmanje 32 osobe poginule su, oko 100 ljudi je povređeno kada je brzi voz u istočnoj Indiji iskočio iz šina, saopštili su zvaničnici, a prenosi AFP. 7 vagona i lokomotiva putničkog voza iskočili su iz šina u oblasti Kunera, nedaleko od granice između obalskih država Odisha i Andhra Pradesh. Kako je rekao portparol železnica za AFP, broj povređenih još uvek se utvrđuje. Ekspresni voz krenuo je iz grada Jagdalpura i išao ka Bhubaneshwaru, glavnom gradu države Odisha, kada se nesreća dogodila. Rumen Radev inaugurisan je za novog predsjednika Bugarske. U prvom govoru u svojstvu predsjednika obećao je da će delovati u korist ujedinjenog društva u ime demokratije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada slijedi najavljeni most Omera Karabega.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse ljevice u Bosni i Hercegovini Hrvatskoj. Naši sagovornici su Reuf Bajrović, predsjednik Građanskog saveza Bosne i Hercegovine, i Dragan Markovina, predsjednik Nove ljevice, stranke koja je nedavno osnovana u Hrvatskoj. Gospodine Bajroviću, socijalna situacija u Bosni i Hercegovini nikada nije bila gora, ali se bijedom i siromaštvom građana niko ne bavi. Samo se priča o nacionalnoj ugroženosti, vratio se jezik mržnje iz 90. godina, kao da će sutra izbiti rat. Kako vi na to gledate?
Mislim da smo danas tamo gdje su nas ljudi koji su vlast uzeli 90. svjesno poveli. Dakle, te tri nacionalne politike danas u Bosni i Hercegovini za rezultat imaju to da u Mostaru nema izbora, u Sarajevu nema vode i zraka, a u Zenici nema grijanja. Posla nema nigdje, naravno. Mislim da je to za sve one koji žive u Bosni i Hercegovini očekivan rasplet i mislim da je vrijeme da se konačno pogleda istini u oči nakon 25,5 godina vladavine tih stranaka, a to je da su oni svoj projekat vrlo uspješno priveli kraju. Dakle, podijelili zemlju, još više žele da je dijele, u tome sada se učestvuje i sama SDA, otjerali sve one koji su mi smetali, zaposlili svoje članove porodica, stranačke aktiviste u državne institucije koje održavaju kroz novac koji dolazi iz dijaspore i kroz kredite koje uzmeju od međunarodnih institucija. I jednostavno njima je divno.
Gospodine Markovina, vi ste nedavno izjavili da u hrvatskom društvu otkucava socijalna bomba i da se bojite da bi ona mogla eksplodirati u smjeru desnog populizma.
To je istina, naravno, prije svega zato što je hrvatski nacionalizam upravo u fazi u kojoj pokušava dovršiti posao kojeg oni smatraju da nije završen 90. godina, drugim rečima pokušavaju delegitimirati i potpuno izbaciti iz prava javnosti uopće, a kamoli iz ičeg drugog, svakoga koji ole misli lijevo, antinacionalistički, antiklerikalno ili bilo kakvu lijevu tradiciju koju hrvatsko društvo itekako baštini. I na taj proces je savršeno nakalemljen proces ozbiljnog nepovjerenja građana u sve institucije u državi i ozbiljnog osiromašenja i na mogućnosti da ostvare pristojnu egzistenciju isto tako dobrog dijela građana. I vi sada imate situaciju u kojoj, dakle, s jedne strane bukti ideološka desna kontrarevolucija ili revolucija, zovite kako god želite, s druge strane ogroman broj ljudi nema od čega živjeti, a s treće strane praktično sve do pojave evo ove naše nove ljevice i prije dvije godine Radničke fronte koja je također intenzivirala aktivnosti u zadnje vrijeme, vi niste imali nikakav lijevi odgovor realan na tu situaciju. Drugim riječima, SDP jeste zauzimao značajan broj ljudi koji su mislili lijevo po broju glasova, ali nije konzistentno predstavljao lijevu politiku, što više u mnogim aspektima je paktirao sa desnicom. I vi ste, dakle, imali cijelu tu situaciju koju su suprotstavili isključivo građanski pokreti, inicijative i neki nevladin sektor, pojedinci i tako dalje. Međutim, kad je neko prvi put istupio javno, konačno sa nekakvim lijevim programom, lijevom idejom protiv toga, ono s čim se čovjek suoči su etikete, optužbe za nacionalnu izdaju, jugoslavenstvo i tako dalje. I to je modus vivendi radi kojeg su nacionalne partije i nacionalistička politika do sada preživljavala. Tako da ja mislim da ta bojazan ne samo da je realna, nego se ona već i događa oko nas.
Gospodine Bajroviću, tokom 20 godina od kako se rat u Bosni i Hercegovini završio, nacionalne stranke su pokazale da nemaju odgovor ni na jedno pitanje koje se tiče socijalnog položaja građana. Pa ipak ljudi stalno i uporno glasaju za njih. Zašto je to tako?
Pa zato što su osmislili sistem koji im omogućava da uz glasove manjine biračkog tijela, izraz te manjine, rekao bih, ostaju na vlasti. Uzmite u obzir da je, recimo, HDZ Bosne i Hercegovine na prošlim izborima dobio 100.000 glasova, da je to otprilike oko 3%, čak manje od 3% registrovanog broja birača u Bosni i Hercegovini, i da oni sa ta 3% vrlo uspješno kontrolišu gotovo cijelu zemlju, sve financijske tokove, mogu da ucjenjuju sviju sa potpuno nerealnim zahtjevima. Naime, u Bosni i Hercegovini je ta nacionalna politika zbir tri izuzetno dobro organizovane manjinske grupe, da tako kažem. I u stvari je njihov najveći uspjeh to što su uspjeli da preuzmu, ali apsolutnu kontrolu nad društveno-ekonomskim, čak i obrazovnim tokovima u zemlji. I onda svi mi koji smo u opoziciji pokušavamo da mijenjamo stvari, se nalazimo suočeni sa borbom protiv nemani koja je kao hobotnica, koja ima jednu glavu ili tri glave koje vi vidite povremeno, a u suštini je tipcima infiltrirana u najsitnije pore društva. Jednom kada ti ljudi dođu na vlast, jako ih je jako teško skinuti s vlasti, a mislim da je izuzetno važna uloga i domaćih vjerskih institucija, dakle klera i crkava islamske zajednice, koji su integralni dio toga i oni daju legitimitet tim politikama, iako one objektivno vode većinu stanovništva u ekstremno siromaštvo. Ovo je jedini region na svijetu, pogotovo Bosna i Hercegovina, kao centar tog regiona, u kojem se značajno lošije živi nego prije 20 kusur godina, prije 30 godina. Jedini slučaj je možda Afganistan. Smatram da je vrlo važno oduprijeti se, pokušaj da se sve što nije etno-nacionalno i sve što nije ekstremno desno smatra nelegitimnim. Ja recimo lično smatram da ta jugoslovenska ideja uopšte nije bila loša, ona je čak što više većinu tih zemalja koje su bile dio Jugoslavije izvela iz kraja srednjeg vijeka, za 45 godina je dovela na prag prvog svijeta. I mislim da su vrijednosti antifašizma koje su jedino u stvari svjetlo na kraju tog tunela u kojem se nalazimo, apsolutno sine qua non, dakle nešto bez čega se ne može. I najveća zabluda ideološka, rekao bi, i to je zabluda koju su upali SDP u Hrvatskoj i DS u Srbiji, jeste da je moguće živjeti u nekom postideološkom vremenu u kojem se pomire četnici i partizani ili ustaše i partizani. I onda naravno kada to kažete, onda u stvari partizani postaju ustaše i četnici. Kad se to desi, onda je sve moguće. Onda možete imati i na Jasenovcu ove table, u Bosni i Hercegovini imati imena ulica po raznim zločincima, škole nazvati po kolaboracionistima, i sve osim otpora tim idejama je u stvari pristajanje na sadašnje stanje i zabluda.
Gospodine Markovina, da li antifašizam mora da bude ključna odrednica svake lijeve partije?
Ja to mislim, međutim vi sad imate na tragu ovoga što je drug Bajrović, možemo se tako zvati, rekao, vi imate jednu potpunu delegitimaciju ideologije kao takve uopće u političkom prostoru, a tek onda pod B ideologije desne ili lijeve. Znači, čemu se radi? Vi imate situaciju u kojoj je vrlo vješto podvaljeno većem dijelu građana da je dosta ideologija, to se u Hrvatskoj kaže dosta nam je ustaša i partizana, ajmo se mi baviti konkretno ekonomskim stvarima, naravno i svak se zdravo razumski složi, ali to zapravo znači, to je paravan da se ne razgradi nacionalistička država nastala 90. godine. I onda preko te jeftine krinke onemogućujete oštricu kritike prema aktualnom društvenom uređenju i aktualnom državnom narativu. To je nešto što ja smatram da je nedopustivo, ali je vrlo teško sada nakon 25 godina uvjeravanja ljudi suprotno preko noći to promijeniti. Antifašizam je apsolutno nešto što bi trebao biti neki svjetonazorski osnov bilo koje lijeve politike i naravno ponuđenje nekakve suvisle alternative u svakom pogledu, i ekonomskom, i civilizacijskom, i svjetonazorskom, i tako dalje. Međutim, pitanje koji i kakav antifašizam? Da li je to antifašizam kojeg ćemo nacionalizirati pa samim tim falsificirati, i obilježavati ga tako da jednom, dva put godišnje za neke datume stavimo nekakve svijeće i sjetimo se nekakvih datuma, ili je to antifašizam u današnjem vremenu koji će s jedne strane kritizirati pojave novih oblika fašizma, dakle moći odgovoriti na probleme današnjeg svijeta, a s druge strane neće falsificirati bit ovdašnjeg antifašizma. Dakle, da li ćemo iskreno govoriti o tome koji je sadržaj tog našeg antifašizma? On je prvo bio opći jugoslavenski pokret, onda je bio i nacionalno emancipatorski, što je jedina stvar koja mu se priznaje, a na kraju je bio i pokret koji je proveo socijalnu revoluciju. Ako vi njemu cijepite dvoje od tri vrlo bitne stavke, vi ga falsificirate gotovo jednako, ako ne i gore od onih koji ga potpuno negiraju. Dakle, antifašizam kao temelj da, ali i kao ideja da je potrebno radikalno mijenjati društvo ili barem imati viziju da ovakvo društvo je neodrživo.
Gospodine Bajroviću, u kojim slojima stanovništva Bosne i Hercegovine lijeve i građanske partije mogu da dobiju podršku?
Pa, dakle, je paradoksalno da desne stranke u stvari najviše imaju podrške među onima koji su najsiromašniji, oni koji su najpogođeniji ovim projektom koje su oni uspješno proveli zadnjih 25 godina. Činjenice govore da lijeve partije u Bosni i Hercegovini su dobro prolazile kada izlaznost u urbanim zonama gradova u federaciji bila visoka.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Markovina?
Ljudi kojima mislim da bi se svaka ljevica, pa konkretno i ova u Hrvatskoj, trebala obraćati su sljedeći. Dakle, to su prije svega ljudi koji se osjećaju da su građani drugog reda i to vrlo opravdano. Dakle, to su sve vrste manjina i nacionalnih i seksualnih i svjetonazorskih, pa čak i onih nekoga koje je većina, kao što su ženska populacija je ipak većinska svugdje, a vjerske skupine im žele zabraniti pravo da raspolažu svojim tijelom. S druge strane, tu su prekarni radnici, to je cijeli niz ljudi, recimo mlađe generacije sa fakultetskim diplomama koji su vrlo obrazovani, razumiju kako društvo funkcionira, a nemaju stalni radni posao, niti mogu sebi riješiti stambeno pitanje, niti mogu išta dugoročno planirati. Zatim imate treću skupinu, to su ljudi koji su ili nezaposleni ili su zaposleni na minimalnim plaćama i rade po 10-12 sati dnevno, uglavnom u ugostiteljstvu i trgovini. Imate cijelu jednu skupinu obespravljenih umirovljenika koji su u nekoliko navrata zapravo opljačkani od države i o kojima niko ne vodi računaj. To su te neke četiri osnovne grupacije ljudi kojima bi se trebala obraćati svaka lijeva politika i kojoj se nadam da ćemo se mi uspjeti obratiti i da ćemo im pristupiti.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se govori o tome kakve su šanse ljevice u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Dragan Markovina, predsjednik Nove ljevice, stranke koja je nedavno formirana u Hrvatskoj, i Reuf Bajrović, predsjednik Građanskog saveza Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bajroviću, prije 3 godine, februara 2014. godine, Bosna i Hercegovina, bolje reći jedan njen entitet, federacija, bila je zahvaćena velikim socijalnim protestima koji su bili šansa da dođe do promjena i da se uzdrma nacionalistička politička oligarhija. Međutim, ništa se nije desilo. Sve je na kraju ostalo isto.
Ja lično smatram da su protesti važan oblik demokratskog učešća građana. Međutim, očekivanja od protesta su potpuno nerealna, jer vlast se, naime, ne mijenja protestima, vlast se mijenja na izborima. Čak i ako prije izbora imate proteste, opet ne možete ljude otjerati s vlasti putem protesta, osim ako ne želite da napravite revoluciju. Mislim da mi još uvijek nismo u fazi u kojoj je mudro pokušati izvesti revoluciju, jer mislim da bi svaka ogromna velika nestabilnost stvari išla na ruku u Bosni i Hercegovini, makar ovim desnim ekstremnim desnim opcijama, nego ovima koji žele nešto dobro uraditi u Bosni i Hercegovini. Tako da ti protesti stvar bila dva ozbiljna talasa protesta u 2013. i 2014. I ni jedan ni drugi talas nije, Bog zna šta, nažalost, uspio, jer pojavile se neke ideje koje su u tom trenutku bile popularne na zapadu, direktno uzrokovane ovim Occupy protestima u Sjedinjenim Američkim Državama, koji su također doveli manje više do ničega.
Gospodine Markovina, mislite li vi da se može nešto postići socijalnim protestima, da ljevica može nešto uraditi organizovanjem socijalnih protesta?
Pa tu bi se morao složiti sa kolegom Bajrovićem iz prostog razloga što iskustvo govori nešto drugo. Ja sam i kad su bili ti protesti u Bosni i Hercegovini ih stvarno pozdravio, jer je konačno, mislim govorimo o ovima 2014. i 2013. konačno je nešto eksplodiralo, u smislu, ne mislim da bi se išto rušilo, nego da je nekakva erupcija nezadovoljstva se konačno javno prelila iz kafane na ulicu. I to je imalo dobru intenciju. Međutim, vi kad nemate političku platformu u kojoj ćete djelovati i putem koje ćete željeti ostvariti, pa i prosjedima nekakve ideje, vi imate zid do kojeg dođete i ne možete ga zaobići, niti slomiti, niti preskočiti. Ako nemate, niste ušli i zauzeli prostor politike, vi nećete realno ostvariti ništa. Vi možete napraviti nekakav pritisak na određenim temama, ali opet da bi te vaše teme dobile pravo građanstva, vam ih neko mora progurati u nekim ministarstvima, mora vam ih progurati u Saboru ili u parlamentu u Bosni i Hercegovini ili u entitetima ili u kantonima, kako god. Ako to niste uspjeli napraviti, džabe vam sve ovo drugo i protestiranje i dobra volja i rušilačka energija, šta god. Drugim riječima, prosvjedi u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj su se slomili na neimanju plana, a što dalje nakon što smo napravili prosvjed. I to je isto što sad muči u Beogradu prosvjednike u vezi ovoga Beograda na vodi, koji imaju također jednu sjajnu ideju oko koje se okupljaju, da se nađu odgovorni, da se ne gradi onaj fantazmagorični grad na obali. Međutim, što nakon toga? Moj dojam, ako ne naprave stranku i ne pokušaju ući u parlament, da od toga neće biti ništa. Naprosto će Vučić napraviti tamo što god želi.
Gospodine Markovina, tradicionalna ljevica se uvijek obraćala radničkoj klasi. Postoji li danas radnička klasa u Hrvatskoj?
Pa postoji, naravno, u onom izvornom smislu kojem vi vjerojatno pitate, postoji još nešto radnika u rafinerijama, postoji nešto radnika u brodogradilištima, dakle imate još dio tih ljudi koji više nisu ni blizu ona radnička većina kakve su bili do 90. i 91. godine. No ono što mislim da ljevica griješi, ako previše doslovno tumači marksizam ili lijevu teoriju, je da ne shvaća da su danas druge okolnosti. Danas sam i ja radnička klasa. Ja živim od honorara i od pisanja, nekad to dobijem redovito, ko znači li dobijat sutra, i takvih ljudi ima gotovo jednak, ako ne veći broj nego običnih industrijskih radnika. Dakle, naprosto se mora promijeniti paradigma onoga kome se obraćate. U današnje doba su radnici svi oni koji žive isključivo od svog rada i od ničega drugog. Dakle, ne od rente, ne od sredstava za proizvodnju, nego samo iznajmljivanje svog rada, bilo intelektualnog, bilo fizičkog. I to je ono gdje je socijaldemokracija pala i gdje padaju još radikalni lijevi pokreti koji ne uviđaju novu stvarnost.
Gospodine Bajroviću, tri bosansko-hercegovačke partije, lijeve i građanske orijentacije, socijaldemokratska partija, demokratska fronta i vaš građanski savez, uz podršku mnogih uglednih ličnosti, nedavno su potpisale takozvanu Jahorinsku deklaraciju u kojoj je upućen poziv da se objedine lijeve i građanske snage u Bosni i Hercegovini u borbi protiv nacionalizma i za socijalnu pravdu. Znači li to da će ljevica u Bosni i Hercegovini i građanske snage da će u buduće zajedno nastupati?
Ta Jahorinska deklaracija to govori, dakle da je potrebno zajedno nastupiti. Međutim, mislim da najvažniji dio te deklaracije ostvari onaj dio koji govori o stvaranju pokreta. I ja tu Jahorinsku deklaraciju vidim samo kao prvi korak. I smatram da ona sama po sebi ne znači puno. Iako je toliko desnih centara moći od medijskih rovova do političkih analitičara bliskih desnici, toliko je njih bilo prepadnuto i negativno se osvrnulo na tu deklaraciju, ja sam dodatno bio ohrabren tim listom papira koji smo mi potpisali, jer očito je da ima već efekta u javnosti i mislim da je sada bitno djelovati.
Gospodine Markovina, i vi lično i vaša stranka doživjeli ste silne urede nakon što je osnovana Nova ljevica. Koje prednjače u tim uvredama?
Pa čujte, to je dosta zanimljivo. Dogodio se jedan proces jako sličan ovome što se dogodilo nakon Jahorinske deklaracije u Bosni i Hercegovini. Dakle, kad se pojavio netko za koga je sasvim jasno da su to ljudi koje ne možete potkupiti, koji su puno toga stavili na kocku, pa najprije vlastite egzistenciju svih ovih godina više ili manje, da bi zastupali vrijednosne stavove koje zastupaju i da bi djelovali kako djeluju. Dakle, kad se pojavi neko ko je nepotkupljiv, ko iskreno vjeruje u to što govori i ko ne vjeruje niti u jedan od nacionalističkih mitova suvremene Hrvatske, pojavila se realna opasnost da se uzdrma društveni dogovor oko nacionalističkih i klerikalnih vrijednosti, konkretno u Hrvatskoj, a evo pomalo u Bosni i Hercegovini sa tom Jahovinskom deklaracijom koju sam i sam potpisao. I što se onda dogodilo? Onda smo napadnuti sa svih strana i to prvenstveno ja. Ja sam na kraju došao u situaciju gdje dnevno dobijam desetine prijetnji smrću, uvredama na mail, na Facebook i tako dalje, isključivo zbog nečega što sam rekao prije 4 godine, jer prvo nisam imala što drugo naći, a drugo da bi se nekoga napravilo satonom u javnosti, a onda je taj narativ prešao i na sve druge.
Ima li šanse da se u Hrvatskoj objedini ljevica, da se napravi neka vrsta Jahorinske deklaracije kao što je to u Bosni i Hercegovini?
Čujte, ono što ima sigurno šanse i što bi ja volio da se desi je da se, dakle, sve ove stranke, a tu su za sada ipak dvije kako tako relevantne, dakle ta naša Nova ljevica i Radnička fronta koja djeluje već malo više od 2 godine, da one uspostave nekakvu vrstu suradnje i na izborima i mimo izbora, i da u tu vrstu suradnje pozove sve ljude koji su na bilo koji način aktivni u javnosti sa jasno lijevim pozicijama, dakle ljudi iz nevladinog sektora, ljudi koji su vodili prosvjede u širom gradova u Hrvatskoj i tako dalje. I to je ono na čemu mi radimo. Nadam se da će to uspjeti i vjerujem da će doći do nekog dogovora o dugoročnoj suradnji i o zajedničkom izlasku na izbore. A da li će unutar toga biti prostora da i službeni SDP, kao i dalje najveća stranka, barem nominalno ljevice, sudjeluje, to ne ovisi o nama. To prije svega ovisi o tome ima li uopće u toj partiji vizije da je tako što potrebno, ima li vizije da se treba napraviti nekakav lijevi front protiv ovog nacionalno-klerikalnog fronta koji je zapravo na vlasti i koji pokuša totalitarizirati društvo, i imaju li oni dovoljno svijesti da bi to trebali napraviti. Iskreno, po onim potezima koje SDP vukao u oči prošlih izbora, na samim izborima i sada pod novim vodstvom, ja iskreno sumnjam da je to moguće u ovakvoj konstelaciji snaga, ali kažem, to nije do nas.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Markovina.
Hvala vam lijepo na pozivu.
Hvala gospodine Bajroviću.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dragan Markovina, predsjednik Nove ljevice, stranke koja je nedavno osnovana u Hrvatskoj, i Reuf Bajrović, predsjednik Građanskog saveza Bosne i Hercegovine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
A u nastavku i o tome kako se živi u delovima Srbije. Opština Blace ima 400 porodica koje su korisnici socijalne pomoći. Među njima najviše staračkih domaćinstava u seoskom području koja žive na rubu egzistencije. Centar za socijalni rad obezbedio je 200 paketa sa uljem, šećerom i konzerviranom hranom koji će biti dostavljeni najugroženijim porodicama, a još 200 takvih paketa očekuje se da stigne od Crvenog krsta Srbije, javlja Branko Vučković.
Zbog snežnog nevremena i niskih temperatura, mnoga staračka domaćinstva u opštini Blace bila su danima zavejana i do njih su se probijali samo zdravstveni i socijalni radnici, koji su im ukazivali neophodnu pomoć. Ivana Petrović, direktorka Centra za socijalni rad, kaže za naš program da su tokom vanredne situacije njihove ekipe pešačile po nekoliko kilometara probijajući se kroz sneg do ugroženih ljudi kojima je bila potrebna pomoć.
Svi kojima je pomoć bila potrebna su je dobili, i kad je dom zdravlja intervenisao, on je upućivao šta je toj porodici koja je i zdravstveno bila ugrožena, šta joj još treba, pa smo na taj način i obezbeđivali stanovništvo.
U ovoj opštini sa oko 11.500 stanovnika, oko 400 porodica prima socijalnu pomoć, a zbog snega i niskih temperatura povećao se i broj ljudi koji su se obraćali za pomoć Centru za socijalni rad. Zbog toga je za najugroženije obezbeđeno dodatnih 200 paketa sa hranom, a očekuje se još toliko paketa od Crvenog krsta.
Većinom su staračka domaćinstva. Mada imamo i porodice sa malom decom gdje su roditelji nezapošljeni koji imaju malu površinu zemlje i pritom je to teško obradiva površina. Njima je pomoć u hrani neophodna i do skoro nisu imali vode jer je voda zamrzla.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Dodajmo na kraju da je premijer Aleksandar Vučić povodom žalbi pojedinih građana na uvećane račune za struju rekao da su ustanovili nepravilnosti u radu EPS-a, da će se sprovesti istraga i da će građanima koji su platili više od onoga što je moglo da se očita biti umanjeni naredni računi. A na samom kraju još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Utorak nastavak dijaloga s Prištinom najavio Vučić, u Brisel idu predsjednik i premijer. Zagreb neće dozvoliti zatvaranje poglavlja 23, dok Beograd ne promeni zakon o regionalnoj jurisdikciji, izjavio šef hrvatske diplomatije. Nova Srbija Velimira Ilića u Čačku raspravlja o napuštanju vladajuće koalicije. Desetine stradalih i povređenih u železničkoj nesreći u Indiji. Do kraja dana sunčano, ali veoma hladno. Temperatura od minus 12 do 0 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.